oerhört mest gaman að við kannski að segja frá svona svona kímilegum sögum.
Já, helst var nú það.
Reyndurðu að segja söguna sem líkastar því, líkast því sem þú heyrðir þær?
Já, það vildi ég nú náttúrulega gera. Þó það kannski tækir nú ekki alltaf nógu vel.
Reyndurðu þá að eftir þú fórst nú að segja sögur eitthvað að ráði svona reyndurðu þá að segja sögurnar alltaf eins
Já, það gerir nú ráð fyrir
Það breyta ekki mikið út af svona
Nei, mér verður alltaf fundist það að segja sögur það missi marks ef maður breytir frá því orðalagi sem þær voru uppalega sagðar með ef það var svona sæmilega vel gert mér finnst alltaf að svona smetnar sögur að það missa algjörlega marks ef að það eru ekki sagðar eða ekki það orðalag notað sem að maður heyrði það uppalega